Dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ky është edicioni lajmeve orës 16 të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushevci, do të jem bashkë me producentin Majer Elshani në minutat në vazhdim. Postierash mund të dëgjoni. Kosova vazhdon të jetë e varur nga thengjilli, synon të dekarbonizohet në vitin 2050. Greva në arsim shkakton të lashe të shumta për prindrit. Lumi i Vardar rrezikon të shndërrohet në kanalizim për Shkupin. Në këtë emision mund të dëgjoni edhe rubriken Femina dhe podcastin Të Flasim. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si Bashkimi Evropian, edhe Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050, megjithatë Kosova është ende e varur nga thengjilli për furnizim me energji elektrike. Ekspertët besojnë se marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara së fundmi janë mundësi e mirë për të përshpejtuar kalimin në burime të ripërtrishme të energjisë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Që nga 1 shtatori, qytetarët e Kosovës nuk janë përballur më me kufizime të energjisë elektrike. Edhe pse ky shqetësim është zgjidhur të paktën përkohësisht, varësia nga thengjilli mbetet problematike, pasi që Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050. Të dhënat lidhur me emetimin e gazrave sirë në Kosovë janë të mangëta. Mirë po, programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim raporton se ndotësi kryesor është sektori i energjisë. Si vitin e kaluar, ashtu edhe këtë vit, Kosova është prekur nga një krizë globale energjetike, e cila i ka sfiduar konsumatorët jo vetëm me fatura më të shtrenjta, por edhe me mungesë të energjisë elektrike. Sipas Jeron Gjocajt, ekspert i energjisë nga Instituti për Politika Zhvillimore në Prishtinë, problemi qëndron te varësia nga thengjilli si burim i vetëm.
Kur ke vetëm një orë, le ta themi që çështë kemi thengjillin tani më, ballafaqimi me një krizë kaq të madhe është shumë e vështirë.
Shprehet Gjocaj. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thengjilli, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtreshme të energjisë, ku përfshihen hidrocentralet, centralet e erës dhe panelet diellore. Ministria e Ekonomisë e Kosovës ka paralajmëruar përqendrim në burimet e ripërtreshme të energjisë në të ardhmen. Deri në vitin 2031, synohet të rritet kapaciteti i energjisë së prodhuar nga këto burime në 35% të konsumit total. Megjithatë, deri në arritjen e këtij synimi ka ende kohë.
Strategjia ende se ka marrë formën finale, ende është tu punu bazuar në komentet që kanë ardhur, kështu që nuk ka një datë që mund sot ta them.
Thot Sabir Gashi, zëvendës i drejtorit të Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Ekonomisë. Gjocaj nga Instituti për Politika Zhvillimore thot se është i kënaqur me përmbajtjen e draft strategjisë, por shpresë qëtësim për, si që thot ai, mungesën e metodave të arritjes së objektivave.
Po mungojnë ato, si me thonë, vënje themelev të arritjes së këtëre objektivave, të shkak se ne mund të themi sot dhe që në vitin 2031 do të kemi 1400 MW me burime të ripërtreshme, po spori nuk kemi skema mbështetëse, investimet e jashtme nuk kemi.
Thot Gjocaj. Këtë vit, Kosova ka nënshkruar marrëveshje me korporatën e sfidës së mijëvjeçarit në SBA, që përqendrohet në projekte të sektorit të energjisë të arrin shumën prej 236 milion dollarësh. Në fund të vitit të kaluar, është nënshkruar edhe një marrëveshje me Danimarkën për investime në sektorin e energjisë së burimeve të ripërtreshme në Kosovë. Marrëveshja që përfshin edhe projekte që nuk kanë të bëjnë me sektorin e energjisë arrin vlerën prej 30 milion eurosh dhe tashmë ka filluar të punohet në zbatimin e saj.
Jemi duke dizajnu një plan mbështetjes për zhvillimin e kapaciteteve si pas të parë, kapaciteteve institucionale, përfshirë Ministrinë e Energjisë, Kustin, Zërën.
Tregon Gashi nga Ministria e Ekonomisë. Përkundër investimeve të huaja dhe synimeve të Kosovës për të qenë dekarbonizuar deri në 2050, eksperti i energjisë dhe partneri menaxhues në kompaninë Elen në Prishtinë, Lulsim Syla, është më skeptik për potencialin e burimeve të ripërtreshme të energjisë.
Nuk mund të jetë zgjidhje e plot, për shkak se energjia solare prodhon vetëm energji vetëm gjatë ditës gjithashtu edhe kapacitetet e reja me energjitë erës nuk janë shumë stabile, shkaku që era nuk fryn çdo minutë ose çdo orë ose çdo ditë.
Fot Syla, sa i përket potencialit aktual të burimeve të ripërtreshme të energjisë, nga së reja kanë për të ditur se Kosova mund të mbulojë rreth 25 deri në 30% të konsumit total vjetor përmes centraleve të erës, ndërsa rreth 15 deri në 17% përmes energjisë diellore. Megjithatë, një raport i Institutit për Ekonomi të Energjisë dhe Analizë Financiare vlerëson se Kosova ka më shumë potencial për energji diellore dhe me erë sesa Britania e Madhe apo Gjermania. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
evropaelir.org
Mos fillimi vitit shkollor si pasoj e greves në arsim ka shkaktuar të lashet e shumë ta për prindrit të cilet krahas punës duhet të kujdesin edhe për fëmijet që nuk janë në bankat shkollore. Prindrit thrasin sindikata dhe qeverin që të arrin deri të një marveshje që mundëson fillimin e procesit shkollor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe si pas tyre fëmijet do të përballen me pasojat e gjata. Shkëlqim Hysena i sjell raportin në vazhdim.
Ka kaluar gati gjysmë muaji prej se bashkëshortet Albert dhe Anita Kurtulaj, krahas punëve të tyre të përditshme, janë të obliguar të kujdesen edhe për Albesen, vajzën e tyre 8-vjeçe. Albesa do të duhej të fillonte mësimin me një shtator, por greva e mësimdhënësve ka pomundsuar një gjë të tillë. Këtë vit supozohet që me një shtator ajo të niste klasën e 4-të në shkollën Mihail Grameno në Vush Kosovë, ku i ka kryer klasat e tjera, por ajo ka mbetur në shtëpi njëjtë si mira fëmijë të tjerë në Kosovë. Baba i Albeses, Alberti, thotë se pavarësisht përpjekjeve për të mësuar vajzën në shtëpi, shkolla nuk mund të zëvendësohet.
Nëse presim që me prindrit tu ti zëvendësojmë në një farë formë, po thamë, në thojë, da ti zëvendësojmë mësus në këto ditë të humbura të mësimit, është po thuj se e pa mundur.
Ai është i bindur se shtyrja e fillimit të mësimit do të shkaktoj pasoja tek vajza e tij dhe bashkëmoshatarët e saj. Alberti thotë se shpeshherë në mungesë të ndonjë familjare që të kujdeset për vajzën, ndonëse 8-vjeçe, ajo mbetet e vetme në shtëpi. Në disa raste thotë se ai dhe gruaja e tij Anita kanë qenë të detyruar ta marrin me vete në vendet e tyre të punës.
Një ditë ka ndodhur me marrën punë bashkëshortja, një ditë ka ndodhur marr dikush me nejt me to banesë gjatë ditës. Her pas herë dhe vetë një kohë gjatë ditë.
Alberti shpreson se shumë shpejt sindikata të merren vesh me qeverinë dhe të filloj procesi mësimor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tij, pasojat më të mëdha do t'i bartin fëmijet. Në 25 gusht, 6 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës njoftoi për fillimin e grevës nga mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucione lokale dhe qendrore. Ata kërkojnë nga qeveria që të ndajë nga 100 euro në muaj për këtë kategori, derisa të hyjë në fuqi projekti ligji për pagat. Një takim shpresdhënës për arritjen e kompromisit në mes të sindikatave dhe qeverisë u zhvillua me 13 shtator, por sërish nuk pati marrëveshje. Dështimi i këtij takimi ishte dëshpërues për fituar Hajrullahun, djali i Sicilës Snuari, 8 vjeç, vazhdon të mbetet larg bankave shkollore.
Nëse ishin taku qysh më herë së bashku ka kërcënuar me protest para fillimit të vitit shkollor, ndoshta nëse ishin taku edhe ishin zgjedhë si kërkesat e tyre në kuptimin e kishin gjetë mesatarën të kënaqshme për dy pajt, nuk kishin marrë deri tek këtë proces.
Hajrullahu thotë se vazhdimisht mundohet që së bashku me bashkëshortin e saj të kujdesen për të punuar me djalin e tyre 8-vjeçar. Por nëse greva vazhdon, ajo thotë se pasojat për fëmijët do të jenë të mëdha. Arbesa Shefkeu, hulumtuese në organizatën Edgard, që merret me fushën e arsimit, thotë se greva po shkakton dëmë të mëdha nxënësve, sidomos atyre që do të duaj të fillonin klasën e parë dhe atyre që përfundojnë klasën e 9. Shefkeu thotë se qeveria dhe grevistët duhet të gjejnë sa më parë gjuhën e përbashkët, që të mos shkaktojnë dëmë më të mëdha në arsimin publik në Kosovë.
Po humbja e mësimit dhe pasojat e saj mund të shihen tek klasat, klasat parë, klasat e 4, klasat e 9, që kanë vënë si aturës, por edhe për klasat e treta që pritet në mësimin.
Me 3 shtator, qeveria ka prezentuar një pako për përballje me inflacionin. Këtu është para parë që punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit shtator. Kjo nënkupton se nga 50 euro do t'i marrin edhe mësimdhënësit. Por ata nuk janë pajtuar me këtë mbështetje, duke kërkuar nga 100 euro deri në hyrjen në fuqi të ligjit për pagat. Qeveria më tej ka thënë se me ligjin e ri për pagat, pagat e mësimdhënësve do të përmirësohen dukshëm dhe kështu sipas qeverisë. qeverisë, do të ndalet diskriminimi ndaj mësimdhënësve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizatat që në fokus kanë ambientin jetësor kërkojnë që të eliminohen të gjitha barierat administrative dhe sa më parë të filloj me ndërtimin e stacionit filtrues në lumin Vardar, pasi, si që thuhet, ndotja nga ujrat e zeza e ka bërë të duket si rjedh e ujrave të zeza për Shkupin. Tashmë ekziston një projekt i cili pritet të realizohet për trajtimin e ujrave të zeza në vlerë prej 136 milion eurove. Zërjeta Hajroja Jaga na sjell raportin e vazhdim nga Shkupi.
Organizata që në fokus kanë ambientin jetësor kërkojnë që të eliminohen të gjitha barierat administrative dhe veçanërisht inatet dhe interesat e grupacioneve politike dhe sa më parë të fillohet me ndërtimin e stacionit filtrues në lumin Vardar. Pasi si thon dotja nga ujrat e zeza ka bërë që Vardari të jetë më shumë si kanalizim për Shkupin dhe jo lum. Këto reagime vin pas bllokimit të tenderit për ndërtimin e stacionit filtrues për trajtimin e ujrave të zeza në Shkup në vlerë prej 136 milion euro, mjete këto nga Banka Evropiane për Investime. Banka Evropiane për Zhvillim si dhe Komisioni Evropian përmes Kornizës Investuese për Ballkanin Perëndimor. Gjorgji Mitrevski nga organizata jo qeveritare Ecos Fest thot se më të humbur do të dalin në fund qytetarët, pasi dëmet nga ndotja e lumit dhe hapësirave përreth paraqesin rrezik për shëndetin e po qytetarve. Mitrevski thot se me ujin e ndotur vaditen tokat punuese për gjatë lumit, nga të cilat ushqehen pjesa më e madhe e qytetarëve të Shkupit me prodhime bujqësore. Tashmë shumë e qartë se lumi Vardar është i ndotur te mase dhe i takon kategorisë 4 dhe 5, në fakt që paraqet rrezik të lartë si për vaditje ashtu dhe për larje. Kjo tregon se stacioni filtrues për pastrimin nga ujrat e zeza është mëse i nevojshëm, thot Gjorgji Mitrevski, duke shprehur shqetësimin se përplasjet në mes institucioneve që janë pjesë e Shkupit do të rrezikojnë dhe realizimin e këtij projekti me mjetet nga fondi IPA. Jemi të shqetësuar se si do të reflektohet procesi i tenderimit me më shumë paqartësi tek investitorët, përkatësisht administrimin e fondeve nga programi IPA. Sa më parë duhet qartësuar gjërat, pasi kjo mund të ketë impakt negativ në realizimin e tërë projektit, thot Mitrevski. Ndryshe mos marveshet mes kryetarës së qytetit të Shkupit Daniela Arasovska dhe partisë maqedonase VMRO-DPMN, e cila ka shumicën e këshillit, erdhën pas shkarkimit nga ana e Arasovskës të drejtorit të ndërmarrjes publike, ujësjellësi dhe kanalizimi Zlatko Perinski, i cili nuk ka pranuar që të ndryshojë antarët e komisionit evalues që punojnë për përgatitjen e procedurave për tenderin e ndërtimit të stacionit filtrues. Nga ana tjetër, Banka Evropiane për Investime ka bërë të ditur se në fazën e parë të projektit për ndërtimin e stacionit filtrues të ujrave të zeza në Shkup janë respektuar procedurat dhe obligimet e ndërmarra për pagesën e parave. Por kryetaria e komunës së Shkupit Daniela Arsovska ka theksuar se nuk dyshon në Bankën Botërore, por ka shumë dyshime rreth informacioneve që ka dërguar drejtori i ndërmarrjes publike ujësjellësi dhe kanalizimi Zlatko Perinski në këtë institucion. Por derisa këshilltarët e VMRO-DPMN-s kanë akuzuar kryetaren e qytetit të Shkupit se synon të favorizojë një kompani e cila është e afërt me të. Stefan Ristevski nga Instituti për Politika Evropiane thotë se përplasjet e këtilla mes institucioneve përçojnë një sinjal shumë të keq tek institucionet evropiane, të cilët financojnë më shumë projekte të cilat janë me interes vital për shtetin. Përçojnë një sinjal shumë të keq se si menaxhohen paratë evropiane, thotë Stefan Ristevski nga Instituti për Politika Evropiane. Ndryshe, ujrat e zeza në qytetin e Shkupit përfundojnë në lumin Vardar, pasi edhe kundrejt premtimeve me vite, ky projekt nuk ka arritur të realizohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E vazhdojmë me emisionin me rubriken Femina. Suzana Bozhiç nga Gushterica e Epër me komunës e Graçanicës kryon punime unike nga leshi i deleve. Këtë e bën përmes teknikës së rrahjes së leshit të deleve dhe të bërit shajak që është artizanat i rrallë. Përpos fitimeve financiare që i sjell ky artizanat, përmes ti ajo ka të kaluar gjendjen e rëndë shpirtërore pas problemeve shëndetësore me të cilat është përballur. Vijon materiali përgatitur nga korrespondenti Bekir Bislimi.
Teknika e rrahjes e leshit dhe të bërit shajak për mua do të thotë qetësim dhe kënaqësi, ndihem i lumtur dhe e përmbushur, kështu thot Suzana Bozhiç, 59 vjeçë nga fshati i Gushterica e Epërme i Graçanicës, komune banuar me shumicë serbe në pjesën qendrore të Kosovës. Ajo është anvice, por një pjesë të ditës janë dhënë për punimin e leshit të deles. Nga kapela deri te çorapet Suzana punon dhe dekoron produkte të ndryshme me dorë. Për një të till, thot se dikur i duheshin 3 muaj, tani e bën për një javë.
Kad ja krenem da radim, videli ste proces rada, da ne znam šta će da ispadne. Lepu šaru stavim, sve to, ali puna ima svoj proces.
Kur on filloj punën, e keni par procesin e punës, nuk e di se çfarë do të dal, e vendos një zbukurim, por leshi e ka procesin e vet. Nëse nxitoj pak, për shpejtoj, del diçka tjetër, nuk del as lule ashtu si kam dëshiruar. Kështu që kjo më përmbush, po ju them, kur e përfundoj punën, unë jam e lumtur. Ja, jam e lumtur, shumë e përmbushur.
Rrahja e leshit të deleve dhe të bërit shajak është artizanat i vjetër, por janë të rrallë njerëzit që e ushtrojnë sot. Në treg ka pak produkte prej leshi, por edhe kërkesat janë të vogla. Suzana thot se ka vetë mësuar këtë zanat rreth 7 vjet më parë. Produktet që i plason në një faqe në Facebook thot se kanë arritur deri në Paris. Ato i ekspozon her pas here edhe në panajire të ndryshme në Kosovë. Me parat që fiton, thot se ndimon sado pak jetesën e familje së saj shtatantarëshe. Por, më shumë se kaq, ajo thot se ky zanat është ilaç për shpirtin. Suzana kujton kohën para 3 vjetësh, kur ka luftuar sëmundjen e kancerit dhe për pasoj i është dashur të heq një veshk. Thot se puna me lesh i ka dhënë energji pozitive, paqe dhe qetësi.
I tako shvatila sam da me to vuče, da to volim da radim, da me smiruje.
Dhe e kështu e kam kuptuar që kjo më tërheq, se dua ta bëj këtë, se më qetson. Për mua, kjo nuk është vetëm punëdore unike, por është një zanat i mirë, ndërkësh zanati është më i vjetri në botë. Para thurjes ka ekzistuar rraja e leshit, aso kohë nuk kanë pasur të zha, por rrihnin leshin, bënin qizme, funde dhe guna.
Suzana tregon se mbesën e saj Sofien e ka frymëzim për një linjë kapelash me lesh që është duke bërë. Ajo shpreson që Sofia të vazhdoj një ditë zanatin e gjyshes, ndërsa gratë që janë duke kaluar ndo një periud të vështirë, i porosi që të mos heqin dorë nga ëndrat e tyre.
I pored mojih zdravstvenih problema, i porodičnih problema, ja ne odustajem od ovog.
Për kundër problemeve shëndetësore dhe familjare, unë nuk heq dorë nga kjo.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Në vazhdim ju ftojmë të dëgjoni një pjesë të epizodit të ri të podcastit të flasim, të plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Ndikimi i pandemisë në shëndetin mendor do të jetë afatgjat dhe i gjerë.
Një virus misterioz po përhapet në shumë qytete të këtij vendi.
Qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndihmë kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës.
Nuk e kishte menduar asnjëherë se djali i saj do të mund të infektohej me COVID-19. Jetë.
Ka filluar të ndonte ankthi, depresioni, ideja që mos po kam ndaj sol, mos po gjen diçka.
Ana është përkeqësuar shëndeti mendor pas pandemisë. Depresion, ankth, stres, e sregullime tjera mendore. Të gjitha janë fjalë të njohura për ne, por sa kemi ne njohuri për to? Sa shpesh e dëgjojmë zërin brenda nesh? Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë podcast mund të dëgjoni pse është e rëndësishme të flasim për shëndetin mendor. Në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta sa njerëz vuajnë nga qëregullimet e shëndetit mendor. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se njëna 8 njerëz vuajnë nga një qëregullim i tillë. këtë herë në podcastin Të flasim e kam ftuar profesorin Ali Riza Arandiu. Ai punon në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina dhe është drejtori i Institutit të Psikologjisë që funksionon në kuadër të universitetit. Me të kam biseduar se a flasim mjaftueshëm për shëndetin mendor. A ka alternativa për të kërkuar ndihmë në Kosovë? Kur duhet kërkuar ndihmë dhe a jemi të rrezikuar nga pasojat që mund të ketë lënë mbrapa pandemia e koronavirusit? Profesor, faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne në Radio Evropa e Lirë.
Faleminderit edhe juve për ftesën dhe që pa adresoni një temë kaq të rëndësishme për audiencën e gjerë.
Pse është rëndësishme diskutojmë për shëndetin mendor?
Shpeshherë njerëz e ndajnë mendjen prej trupit, të dhe që edhe ka parametrat mjaftushëm për me nda njënën prej tjetërës, po këto të dyjat janë shumë ngushtë të lidhura me njëna tjetën. Kështu që në një farë mënyrë këto janë një tansi, nga se e kemi aq lehtë të flasim për ankesat tona fizike, unë e për supozoj që po aq me lehtësi duhet të flasim edhe për ngarkesin ose problemet tona që i kemi mendore, njëjtën kohë.
Po, mendon që është stigma një prej arsyeve kryesore pse nuk flasim mjaftueshëm për shëndetin mendor?
Natyrisht, mendoj për stigma zakonisht edhe përforcohet më shumë kur nuk flasim. Domethënë, stigma apo paragjykimi ose turpi ose marrja që e kemi për me folë për shëndetin mendor i ka arsyet e veta. Domethënë, duhet të jemi real edhe të flasim se ndoshta se pse njerëz hezitojnë të flasin për shëndetin mendor. Hezitojnë të flasin për shëndetin mendor për shkak se shpeshherë diskriminohen, tallen nga se flasin për to. Presin që njerëz nuk kanë me i kuptu ata për problemet që i përjetojnë. Friksohen që ndoshta nuk kanë me i përfshin shoqni, nuk kanë me i marën pun. Dhe më thanë, kanë me qenë të ngacmum. Po edhe në përgjithësi, do thotë, ekzistojnë arsye të ndryshme për cilat duhet të flasim, sepse njerëz hezitojnë të flasin për to. E këto kanë bënë zakonisht me çëndrimet që ne si individ edhe si shoqëri i kemi ndaj shëndetit mendor.
Po, e kam parë në disa media të ndryshme që pandemia e koronavirusit donse ka rritur çrregullimet me shëndetin mendor, në anën tjetër edhe ka ulur stigmën, sepse tani flasim shumë më lirshëm për nevojën e trajtimit. A pajtohen edhe me këtë vlerësim?
Definitivisht ato që e tha, njësan mund ta konfirmojnë, thot sipas studimeve dhe na që i kemi bënë në departament tash rishtazi jemi në publikim e sipër, dhe thot problemet e shëndetit mendor janë rrit posaçërisht mesin e fëmijëve. Ato e kemi gjetë, do thot matit që i kemi bënë para edhe pas pandemisë kemi një ditë problemet e shëndetit mendor posaçërisht mesin e fëmijëve edhe të rinjve. Ndërsa sa i përket të qenit më të hapur për të folë për problemet të shëndetit mendor, nuk është se kam do një të dhëm të sakt empirike që mëjme ta konfirmu këto, për mëjme i ndatë disa përvoja që i kemi pas, të cilat mështë a japë një indikacion si kemi një interesim, po që se ofruan mundësit për njerës për të shprehur ato. Dy shembë i kom për ju. Njëna është në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, atëre kur ishte pandemia dhe kur ishin mbylljet që ishin si pjesë e masave për parandalimin e pandemisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë e hapën linjën e shëndetit mendor, ku student tonë, kryesisht psikologjistë të diplomuar, ose posa të diplomuar, kanë ofruar ndihmë të parë psikologjike për qytetarë që kanë pas nevojë të thrasin. Në komunën e Prizrenit njëjtë kemi pas një numër të WhatsApp-it ku njerëz kanë mundur të thrasin për problemet e tyre. Dhe pastaj kemi kaluar në një web faqe ku ka pas një format të chatit, ku në kohë specifike njerëz dhe është mundësuar të kontaktojnë me vullnetarët tanë të trajnuar. Ajo që ka mund të them në ditë të parë dhe më ka pas një fërshim të madhë, po sashesh në ato periuda ku kemi qënë të mbyllur në shtëpi. Për një kjo është një indikacion që nga se ofrën shërbimet të anonimizuara, pra që prap ndërlidhet me turpin, pra oh. Personi mund të ruaj identitetin e vetë, ku nuk ka nevoj të tregoj se vetën ku është, atër interesimi është relativisht nalë.
A kanë mjaftu shumë alternativa trinjt ose pjesa tjetër e populatës për me kërku ndihmë në Kosovë, sepse e përmendet që është çështja e turpit që ata hezitojnë me u identifiku, po atëra kemi alternativa ku do të mund të shprehen ata?
Mendoj që ka disa nivele në mënyrën se si njerëz e kanë këtë sjelljen e drejtuar për me kërku ndihmë për shëndet mendor. Zakonisht, sikur se për çdo problem tjetër, shumicën e rasteve njerëz ju afrohen të afërmve, miqve, familjarve, për të kërkuar ndihmë. Por shpesh edhe sikur se edhe për probleme të tjera, edhe për këtë çështje, familjarët mundën na ndihmu deri në një pikë. Një pjesë e të rinjve dhe qytetarëve të Kosovës që ndoshta zotrojnë një gjuhë të huaj, kanë një diapazon më të gjatë burimeve të informatave që munden me i marë, qoftë në internet apo qoftë në mes aplikacioneve të ndryshme. Po kjo shkon krenare vetëm në nivelin e marjes informatave që na e quajmë psikoedukim, që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për shkak se njerëzit informohen për ato si çka është ndodhur me veten e tyre, si hapi i parë, tentojnë me kuptu çka është ndodhur me ta, po në njëjtën kohë jo domosdoshmërisht që të ketë shpjegim, po ka nivel të theksuar të stresit, të ankthit, po më ne është i pikum, është i zhgënjim. Do thotë gjitha këto eventualisht mund të kupton edhe çka të bëj në kuptimin e uljes së këtyre simptomave. Niveli i dytë ka të bëjë me kontaktimin me shërbime. Mendimi im personal është që për kunder kapaciteteve ndoshta jo proporcionale në krahasim me shtetet tjera ose me shtetet evropiane, unë mendoj që prapë se prapë njerëz mund të kërkojnë ndihmë në institucione publike dhe ka profesionistë që janë gjendje t'i ofrojnë ndihmë atyre, po prapë po themo shoshtja e stigmas edhe gjonave tjera që njerëz t'i bënë me hezitu me shku në këto institucione.
Po, e pash në një raport ndër të fundit të organizatës botërore të shëndetësisë që gati 1 miliard njerëz në botë përballen me ndonjë formë të çrregullimit mendor ku përfshihet edhe depresioni, ankthi, stresi. Edhe sipas kësaj organizate, në këtë shifër, 1 në 7 prej këtyre personave janë adoleshentë, janë trinj. Të ndalemi te trinjtë në Kosovë, çka beson ju se i shqetëson ata më shumë në këto kohë që po jetojmë?
Sa i përket brengave të tyre, mendoj që janë paka shumë mos tëmë universale, po paka shumë ka të bëjmë me preokupimet zhvillimore që i përjetojnë në universale të rinë gjithandej botës. Por natyrisht mund të ketë edhe problemet të tjera që mund të jenë dhe lidhura me kontekstin specifik kosovar që ka të bëjmë me limitimet të ndryshme sociale, ekonomike, por edhe të lëvizjes të zemë. Dhe vetëm, nuk po dëmë atribu që kjo është faktori kryesor në to, për ndoshta kjo është në aspektin kontekstual që e bën me dallu Kosovën, ndoshta kur e krahasojmë me një vend tjetër.
Profesori Arnliu ka pasur të drejtë. Ditë më parë kam pyetur ndjekësit tanë në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Instagram se çfarë hallësh kanë të rinjtë në Kosovë. Ndër përgjigjet më të shpeshta kanë qenë niveli i arsimit, sigurimet shëndetësore dhe paga shumë e ulët. Po, atër kur duhet kërkohet ndihmë, sepse ne bisedum që ka faktorë të ndryshëm e që ju tha që me gjitha të në Kosovë ekzistojnë disa qendra ku mund të kërkohet ndihmë, po kur është ai momenti që duhet kërkohet ndihmë, sepse ndoshta se cili prej në ishme rrasë të ndihet i mërzitëm, po si ta dalojmë ndjenjën e mërzisë momentali me një mërzi afatgjatë?
Zakonisht, do me thënë, njëna prej këshillave është gjithmonë parandalimi është që është mënyra më e mirë para trajtimit. Gjithnjë do thotë kur kemi një ndjesi ose kemi një gjendje të caktuar emocionale, psikofizike me cilën thjesht juve është duke ju pengu me i kry obligimet e juja ditore ose është ju pengu me i kry funksionet e juja të përditshme, zakonisht mundet me qenë kjo një kohë se një sinjal që është kohë ndoshta me kërku ndihmën e dikujt. Megjithatë, për mëne rekomandimi im, për mëne dhe rekomandimi në nivelin profesional, është mos të pritet të arrijet deri te kjo, për shkak se më lejoni të them që shumica e çrregullimeve që i përmendëm edhe që i përmendëm në këtë bisedë janë të trajtueshme. Pra, lajmi mirë është që çrregullimet e ankthit, depresionit, çrregullimet e tjera të stresit janë të trajtueshme në rast se ndërmirën me kohë edhe përcillen me profesionistët e caktuar.
Atëherë, fjalët kyçe të kësaj bisede për mua ishin
jajmi mirë që edhe këto si regullime kanë trajtim, që duhet punojmë në parandalim, të kërkojmë dim, dhe që të mos shtypim ndjenja tona. Porosia profesorit Aron Leu ka qenë aq e mirë sa që e përmbyll podcastin e sotëm.
Ju dëshiroj shëndet, po edhe shëndet mendor të mirë gjithëve.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.